Երորդ. Ոսկուհանքեր. Դամիտիայի հենց այն այցելություններ, որի մասին Գրուշենկան այնպիսի սարսափով պատմում էր Ռակիտինին. Այն ժամանակ նա իր սուրհանդակին էր սպասում. Եվ շատ ուրախ էր, որ Միտյան չէր եկել ոչ նախորդ օրը, ոչ էլ նույն օրը. Հույս ուներ, որ գուցե Աստված տա, մինչև իր մեկնումը չի էր երևա. Բայց ահա նա վրա հասավ հանկարծ. Մնացյալը հայտնի է մեզ. Որպեսզի գլուխն ազատի, Գրուշենկան վայրկենապես համոզեց նրան, որ իրեն ուղեկցի մինչև Կուզմա Սամսոնովի տունը, ուր իբրև թե ինքը պետք է խիստ անհրաժեշտորեն գնար փոխաշվելու. Միտյան իսկույն ուղեկցեց, իսկ Կուզմայի տան դարպասի առաջ Գրուշենկան ցտեսություն ասաց նրան և ստիպեց խոսք տալ, որ գիշերվա ժամը 12-ին նորից կգա և իրեն ետ կտանի տուն։ Միտյան նույնպես ուրախ էր այդպիսի կարգադրության համար. Կնստի Կուզմայի մոտ, ուրեմն Ֆյոդոր Պավլովիչի մոտ չի գնա, եթե միայն սուտ չի ասում, ավելացրեց նա իսկույն։ Բայց իր տեսածի համաձայն, կարծես թե սուտ չէր նրա ասածը։ Միտյան հենց այն տեսակի մի խանդոտ էր, որ սիրած կնոջ բացակայությամբ անմիջապես սկսում էր Աստված գիտե էլ ինչպիսի սարսափելի բաներ հնարել, այսինքն թե ինչեր են գալիս արդյոք նրա գլխին և ինչպես է նա իրեն դավաճանում։ Բայց երբ նորից վազում էր նրա մոտ, ամբողջ հոգով ցնցված, վշտաբեկ, արդեն անդառնալիորեն հավատացած, որ նա համենայն դեպս հասցրել է դավաճանել իրեն, և երբ առաջին իսկ հայացքից տեսնում էր այդ կնոջ դեմքը, խնդուն, զվարթ ու սիրալի դեմքը, իսկույն ևեթ վերակենդանանում էր, իսկույն ևեթ մոռանում էր ամեն մի կասկած և բերկրալի ամոթով հանդիմանում էր ինքն իրեն, իր խանդի համար։ Գրուշենկային ուղեկցելուց հետո նա տուն վազեց։ Օ, դեռ այնքան անելիք բաներ ուներ այսօր, բայց կոնե սիրտը թեթևացել էր։ Միայն թե պետք է շուտով իմանամ Սմերդյակովից, երեք իրիկուն բանման չի եղել այնտեղ, չլինի թե Գրուշենկան գնացել է Ֆյոդոր Պավլովիչի մոտ։ Ուխ, անցավ նրա մտքով, այնպես որ նա դեռ չէր էլ հասել իր բնակարանը, երբ արդեն նորից խանդը սկսեց խլրտալ նրա ապերասան սրտում։ Խանդ. Օթելոն խանդոտ չէ, դյուրահավատ է, նկատել է Պուշկինը, և միայն այդ կրահումն իսկ վկայում է մեր մեծ բանաստեղծի արտասովոր խորամանկությունը։ Օթելոյի հոգին է ջախջախվել պարզապես և մթագնել է նրա ամբողջ աշխարհայացքը, որովհետև նրա իդեալն է խորտակվել։ Բայց Օթելոն չի սկսի թաքնվել, լրտեսել, դարանակալ հսկել, նա դյուրահավատ է։ Ընդհակառակը, պետք էր մեծ ջանքերի գործ դնելով ուղղություն տալ նրան, հրմշտել, բորբոքել, որպեսզի նա ի վերջո կրահեր դավաճանությունը։ Իսկական խանդոտ մարդն այդպես չէ, նույնիսկ անհնար է պատկերացնել այն ամբողջ խայտառակությունն ու բարոյական անկումը, որ խանդոտ մարդն ընդունակ է կրելու առանց որևէ խղճի խայթի։ Եվ ոչ կարելի ասել, թե բոլոր խանդոտները գրահիկ և կեղտոտ հոգիներ են։ Ընդհակառակը, մարդը կարող է բարձր զգացմունքներ ունենալ ու սիրել մաքուր, ինքնազոհությամբ լի սիրով, և միաժամանակ թաքնվել սեղանների տակ, կաշառել ամենաստոր մարդկանց ու համակերպվել լրտեսելու և ականջ դնելու ամենագարշելի խայտառակության հետ։ Օթելլոն ոչ մի կերպ չէր կարող հաշտվել դավաճանության հետ։ Ոչ թե ներել չէր կարող, այլ հաշտվել չէր կարող, թեև նրա հոգին անհիշաչար ու անմեղ էր, երեխայի հոգու նման։ Այդպես չէ իսկական խանդոտ մարդը։ Դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսի բաների հետ կարող են համակերպվել ու հաշտվել, և ինչեր կարող են ներել որոշ խանդոտ մարդիկ։ Հենց խանդոտները ամենից ավելի հոժար են ներելու, և բոլոր կանայք գիտեն այդ բանը։ Օրինակ, խանդոտ մարդն ընդունակ է չափազանց շուտ ներելու, իհարկե սկզբում սոսկալի մի տեսարան սարքելուց հետո, համարյա արդեն ապացուցված դավաճանությունը, իր աչքով իսկ տեսած գրկախառնություններն ու համբույրները, եթե ասենք, միաժամանակ համոզվի որևէ կերպ, որ դա վերջին անգամն էր, և որ իր մրցակիցն այդ րոպեից իսկ կչքվի, կգնա աշխարհի մյուս ծայրը, և կամ ինքը իր սիրած կնոջը կտանի այնպիսի մի տեղ, ուր այլևս չի հայտնվի այդ իր սարսափելի մրցակիցը։ Իհարկե, հաշտությունը մեկ ժամ միայն կտևի, որովհետև եթե նույնիսկ իրոք մրցակիցը չքանա, խանդոտ մարդը հաջորդ օրն իսկ նորը կհնարի ու կսկսի խանդել այդ նոր մրցակցին։ Մարդ կարող է մտածել, թե ինչ կա այն սիրո մեջ, որի ետևից պետք է այդպես լրտեսել, և ինչ արժի այն սերը, որն այդքան ուժեղ հսկողության պետք ունի։ Բայց ահա հենց այս բանը երբեք չի հասկանա իսկական խանդոտը։ Այնինչ ճիշտն ասած, նրանց մեջ պատահում են նույնիսկ վսեմ սրտի տեր մարդիկ։ Ուշագրավ է և այն, որ հենց այդ վսեմ սրտի տեր մարդիկ, թաքնված կանգնելով մի որևէ խցիկում, ականջ դնելով ու լրտեսելով, իրենց վսեմ սրտի շնորհիվ պարզ հասկանում են այդ ամոթալի վիճակը, որի մեջ իրենք իսկ ընկել են կամավորաբար, սակայն եւ այնպես, գոնե այդ խցիկում կանգնած պահին երբեք խղճի խայթ չեն զգում։ Գրուշենկայի ներկայությամբ չկանում էր Միտյայի խանդը, եւ մի վայրկյան նա ջուրահավատ ու ազնիվ էր դառնում, նույնիսկ արհամարում էր ինքն իրեն, իր վածկացումների համար։ Բայց դա պարզապես նշանակում էր, որ այդ կնոջ հանդեպ իր սիրո մեջ շատ ավելի բարձր մի բան կար, քան ինքն էր ենթադրում, եւ ոչ թե միայն սեռային կիրք, ոչ թե միայն մարմնի կորագից, որի մասին նա ասել էր Ալյոշային։ Սակայն բավական էր, որ Գրուշենկան հեռանար աչքից, Միտյան իսկույն ավելի սկսում էր նորից կասկածել ու դավաճանության բոլոր ստորություններն ու նենգությունները տեսնել նրա մեջ, ըստ որում ոչ մի խղճի խայթ չէր զգում։ Եվ այսպես խանդը նրա մեջ նորից սկսեց եռալ։ Համենայն դեպս պետք էր շտապել։ Նախևառաջ պետք է գոնե մի քիչ փող ճարեր, կար ժամանակով պարտ քառներ մի տեղից։ 3.9 ռուբլին գրեթե ամբողջությամբ ծախսվել էր ճանապարհի համար, իսկ առանց փողի պարզ է, ոչ մի քայլ չես կարողանել։ Բայց դեռ ցերեկը, կարգի մեջ, իր նոր ծրագիրը կազմելիս մտածել էր նաև, թե որտեղից ճարի այդ մի քիչ փողը կար ժամանակով։ Մենամարտի լավ ատրճանակ ուներ Միզույկ, փամփուշներն էլ հետը։ Եվ եթե մինչև հիմա դրանք գրավի չէր դրել, պատճառն այն էր, որ իր ունեցած բոլոր իրերից ավելի էր սիրում։ Մայր քաղաք Գինետանը վաղուց արդեն ծանոթացել էր մի երիտասարդ պաշտոնյայի հետ, և հենց Գինետանն էլ մի օր իմացել էր, որ այդ ամուրի և շատ բարեկեցիկ պաշտոնյան կրկոց սերունի զենքերի նկատմամբ գնում է ատրճանակի տեսակներ, դաշույններ, տանը կախում է պատերի վրա, ցույց է տալիս ծանոթներին, պարծենում և վարպետորեն բացատրում է ատրճանակի կառուցվածքը, լցնելու ձևը և այլն։ Առանց երկար մտածելու, Միտյան անմիջապես գնաց նրա մոտ և առաջարկեց 10 ռուբլով գրավի վերցնել ատրճանակները։ Պաշտոնյան ուրախացած սկսեց նրան համոզել, որ ուղակի ծախի, բայց Միտյան չհամաձայնվեց, և պաշտոնյան 10 ռուբլի տվեց նրան, հայտարարելով, որ ոչ մի դեպքում տոկոս չի վերցնի։ Բաժանվեցին որպես բարեկամներ։ Միտյան շտապում էր և սուրաց դեպի Ֆյոդոր Պավլովիչի տան ետևը, դեպի իր տաղավարը, որպեսզի հնարավորին չափ շուտ կանչի Սմերդյակովին։ Բայց այդպիսով հաստատվեց ևս մի փաստ։ Միտյան ոչ մի կոպեկ չուներ, որոշ մի դեպքից ընդամենը 3-4 ժամ առաջ։ Այդ դեպքի մասին խոսելու եմ ստորև։ Եվ նա 10 ռուբլով գրավի դրեց իր սիրած առարկան, այնինչ հանկարծ, 3 ժամ հետո, հազարներ հայտնվեցին նրա ձեռքում։ Բայց չշտապեմ առաջ ընկնել։ Մարիա Կոնդրատևնայից, Ֆյոդոր Պավլովիչի հարևանուհուց, իմացավ Սմերդյակովի հիվանդության անսպասելի լուրը, որ չափազանց զարմացրեց ու խռովեց նրան։ Լսեց ամբողջ պատմությունը, նրա նկուղ ընկնելը, հետո ընկնավորության նոպան, բժշկի այցելությունը, Ֆյոդոր Պավլովիչի ցուցաբերած խնամքը։ Հետաքրքրությամբ իմացավ նաև, թե իր եղբայր Իվան Ֆյոդորովիչն արդեն Մոսկվա է մեկնել այդ առավոտ։ «Երևի ինձնից առաջ է Վոլովյայով անցել», մտածեց Դմիտրի Ֆյոդորովիչը, բայց Սմերդյակովի հարցն էր նրան սոսկալի անհանգստացնում։ «Իսկ ինչ է լինելու հիմա։ Ո՞վ պիտի հսկի, ո՞վ պիտի լուր բերի ինձ»։ Ագահորեն սկսեց հարցու փորձել այդ կանանց։ Արդյոք որևէ բան չեն նկատել երեկիրիկուն։ Նրանք շատ լավ հասկանում էին, թե ինչ էր ուզում իմանալ, և լիովին վստահեցրին նրան։ Ոչ ոք չի եկել, գիշերել է Իվան Ֆյոդորովիչը, ամեն ինչ կարգին էր բացարձակապես։ Միտյան մտածմունքի մեջ ընկավ։ Իհարկե, այսօր էլ պետք է հսկել։ Բայց ուր։ Այստեղ, թե Սամսոնովի դարպասի առաջ։ Որոշեց։ Եվ այստեղ, և այնտեղ, ըստ հանգամանքների բերման։ Իսկ մինչ այդ, մինչ այդ։ Խնդիրն այն է, որ հիմա նրա առաջ կանգնած էր այն ծրագիրը, նոր ու արդեն հաստատ ծրագիրը, որ այսօր կազմել էր ճանապարհին, և որի իրագործումն այլևս անկարելի էր հետաձգել։ Միտյան որոշեց մի ժամ զոհել դրան։ «Մի ժամվա մեջ ամեն ինչ կլուծեմ, ամեն ինչ կիմանամ, և հետո… հետո… նախ ուղղակի Սամսոնովի տունը… կիմանամ, այնտեղ է Գրուշենկան, և ուղղակի նորից այստեղ, մինչև 11-ը կսպասեմ այստեղ, հետո նորից Սամսոնովի դռան առաջ, որպեսզի նրան ետ տանեմ տուն»։ Ահա այսպես որոշեց նա։ Տուն վազեց, լվացվեց, սանրվեց, մաքրեց հագուստը, հագնվեց և գնաց տիկին Խոխլակովայի մոտ։ Ավաղ, նրա ծրագիրն այդ տիկնոջ հետ էր կապված։ Որոշել էր 3000 ռուբլի պարտ քառնել նրանից, և մանավանդ որ հանկարծ մի տեսակ անակնկալորեն արտակարգ մի վստահություն էր զգացել, թե նա իրեն չի մերժի։ Գուցե զարմանան, որ եթե այդպիսի վստահություն ուներ, ապա ինչու հենց սկզբից չէր գնացել այդ տիկնոջ մոտ, այսպես ասած իր շրջանակի մարդու մոտ, այլ դիմել էր Սամսոնովին, ուրիշ կերտվածքի տեր մի մարդու, որի հետ նույնիսկ չգիտեր, թե ինչպես պետք է խոսի։ Բայց խնդիրն այն է, որ վերջին ամսվա ընթացքում համարյա թե բոլորովին կտրել էր իր ծանոթությունը Խոխլակովայի հետ, և առաջ էլ շատ ծանոթ չէին իրար։ Ու բացի այդ, շատ լավ գիտեր, որ այդ տիկինը տանել չէր կարող իրեն։ Խոխլակովան հենց սկզբից էլ ատել էր Միտյային, պարզային պատճառով, որ նա Կատերինա Իվանովնայի փեսացուն է, և միաժամանակ այդ տիկինը, չգիտես ինչու, հանկարծ փափագել էր, որ Կատերինա Իվանովնան երես դարձնի նրանից, և ամուսնանա համակրելի, ասպետորեն նրբակիրթ Իվան Ֆյոդորովիչի հետ, որ այնպես հիանալի վարվելաձև ունի։ Իսկ Միտյայի վարվելաձևն ատում էր նա։ Միտյան ուղղակի ծիծաղում էր նրա վրա, և մի առիթով ասել էր, թե այդ տիկինը նույնքան աշխույժ ու անզուսպ է, որքան անուս։ Եվ ահա այս առավոտ կարգի մեջ ամենափայլուն միտքն էր ծագել իր գլխում. Եթե նա այնքան չի ուզում, որ ես ամուսնանամ Կատերինա Իվանովնայի հետ, և այդ աստիճան չի ուզում, գիտեր, որ նա համարյա հիստերիկա է բարձրացնում այդ առիթով, էլ ինչու մերժի հիմա այդ 3000-ը տալ ինձ, տալ հենց այն նպատակով, որ ես այդ փողի շնորհիվ կարողանամ թողնել Կատյային, և հավիտյանս հավիտենից գնամ այստեղից։ Այս երես առած բարձրաշխարհիկ տիկինները եթե մի բան այնպես ուզեցին, որ քմահաճույքի հարց դարձավ, էլ ոչինչ չեն խնայի, որ իրենց ուզածը լինի։ Մանավանդ, որ այս մեկն էլ այնքան հարուստ է, տատում էր Միտյան։ Իսկ գալով բուն ծրագրին ամեն ինչ նախկինի նման էր, այսինքն առաջարկելու էր իր իրավունքները Չերմաշնյայի վրա, բայց արդեն ոչ թե շահաբերության իմաստով, ինչպես երեկ առաջարկել էր Սամսոնովին, ոչ թե ջանալու էր այս տիկնոջը ևս հրապուրել, 3000-ի փոխարեն 6 կամ 7000-ի կրկնակի մի պատառ պոկելու հնարավորությամբ, այլ պարզապես իր իրավունքները հանձնելու էր որպես աննենգ մի երաշխիք, պարտքի դիմաց։ Զարգացնելով իր այդ նոր միտքը, Միտյան հասավ սքանչացման, բայց նա միշտ էլ հասնում էր այդ հոգեվիճակին, երբ մի նոր բան էր նախաձեռնում, մի անակնկալ որոշում էր ընդունում, կրքով էր հանձնվում ամեն մի նոր մտքի։ Բայց այնուամենայնիվ, երբ ոտք դրեց տիկին Խոխլակովայի տան շքամուտքի սանդուղքին, հանկարծ սոսկումի սարսուռ անցավ նրա կրնակով։ Միայն այդ վայրկյանին նա գիտակցեց լիուլի և մաթեմատիկական հստակությամբ, որ սա իր վերջին հույսն է արդեն, և որ եթե այստեղ էլ ձախորդություն լինի, էլ ուրիշ ոչինչ չի մնում աշխարում, քան սպանել ու կողոպտել որևէ մեկին այդ 3000-ի համար, էլ ուրիշ ոչինչ։ Ժամը 7:30 էր, երբ նա հնչեցրեց դռան զանգը։ Սկզբում կարծես, թե բախտը ժպտեց։ Հազիվ էր զեկուցել իր այցը, և իսկույն ընդունեցին նրան արտակարգ փութկոտությամբ։ «Կարծես սպասում էր ինձ», անցավ Միտյայի մտքով։ Եվ հետո, երբ նրան հյուրասենյակ առաջնորդեցին, տանտիրուհին գրեթե ներս վազեց և հանկարծ ուղակի հայտարարեց, թե սպասում էր նրան։ «Սպասում էի, սպասում. Չէի էլ կարող մտածել, թե դուք ինձ մոտ կգաք, ընդունեցեք այս բանը. Եվ սակայն սպասում էի ձեզ. Զարմացեք իմ բնազդի վրա, Դմիտրի Ֆյոդորովիչ. Ամբողջ օրը համոզված էի, որ դուք այսօր կգաք»։ «Դա իրոք որ զարմանալի է, տիկին», ասաց Միտյան անճարակորեն նստելով։ «Բայց ես չափազանց կարևոր մի գործով եմ եկել. Ամենակարևորագույնից էլ կարևոր, այսինքն ինձ համար, տիկին, միայն ինձ համար, և շտապում եմ»։ «Գիտեմ, որ ամենակարևորագույն գործով է, Դմիտրի Ֆյոդորովիչ. Այստեղ ոչ թե ինչ-որ նախազգացումների հարց է, ոչ թե հրաշքներ գործելու հետադիմական հավակնություն. Լսել եք Սրբահայր Զոսիմայի մասին. Այստեղ մաթեմատիկա է, մաթեմատիկա. Կատերինա Իվանովնայի գլխին եկած այդ բոլոր բաներից հետո դուք չեիք կարող չգալ. Չեիք կարող, մաթեմատիկա է դա»։ «Իրական կյանքի ռեալիզմ է, տիկին, այ թե ինչ է դա. Բայց թույլ տվեք բացատրել»։ «Հենց ռեալիզմ, Դմիտրի Ֆյոդորովիչ. Ես հիմա ամբողջ հոգով ռեալիզմի կողմն եմ. Լավ խելքի եկա հրաշքների հարցում. Լսել եք, որ Սրբահայր Զոսիման մեռավ»։ «Ոչ, տիկին, առաջին անգամն եմ լսում»։ Մի քիչ զարմացավ Միտյան, նրա մտքում պատկերացավ Ալյոշայի դեմքը։ «Այս գիշեր է եղել, և պատկերացրեք, որ»։ «Տիկին», ընդհատեց Միտյան, «ես միայն այն եմ պատկերացնում, որ ամենահուսահատական դրության մեջ եմ, և եթե դուք ինձ չոքնեք, ամեն ինչ փուլ կգա, և ամենից առաջ ես փուլ կգամ. Ներեցեք տափակ արտահայտությանս համար, բայց ես ստենդի մեջ եմ, վարվում եմ»։ «Գիտեմ, գիտեմ, որ դուք վարվում եք, ամեն ինչ գիտեմ»։ դուք չեք էլ կարող ուրիշ հոգեվիճակի մեջ լինել։ Եվ ինչ էլ որ ասեք հիմա, ես ամեն ինչ նախորոք գիտեմ։ Ես վաղուց եմ խորհրդացության նյութ դարձրել ձեր ճակատագիրը, Դմիտրի Ֆյոդորովիչ։ Հետևում եմ նրան և ուսումնասիրում։ Օ, հավատացեք, որ ես հոգիների փորձառու բժիշկ եմ, Դմիտրի Ֆյոդորովիչ։ Տիկին, եթե դուք փորձառու բժիշկ եք, ես էլ ուրեմն փորձառու հիվանդ եմ, սիրալիր լինելու ճիգարեց Միտյան։ Եվ նախազգում եմ, որ եթե դուք այդպես հետևում եք իմ ճակատագրին, ուրեմն և կոգնեք, որ նա չխորտակվի։ Բայց դրա համար թույլ տվեք բացատրեմ վերջապես այն ծրագիրը, որով հանդգնում եմ գալ ձեզ մոտ, և այն բանը, որ սպասում եմ ձեզնից։ Ես եկել եմ, տիկին։ Մի բացատրեք, դա երկրորդական է։ Իսկ ինչ վերաբերում է օգնության, դուք առաջին մարդը չեք, որին օգնում եմ, Դմիտրի Ֆյոդորովիչ։ Հավանաբար լսել եք իմ զարմուհի Պերմեսովկայի մասին։ Նրա ամուսինը կործանվում էր։ Փուլ էր գալիս, ինչպես հատկանշականորեն արտահայտվեցիք, Դմիտրի Ֆյոդորովիչ։ Եվ ինչ եք կարծում։ Ես նրան ցույց տվեցի ձիաբուծության ուղին, և նա հիմա բարգավաճում է։ Դուք գաղափարունեք ձիաբուծության մասին, Դմիտրի Ֆյոդորովիչ։ Նշույլն անգամ չունեմ, տիկին։ Օհ, տիկին, նշույլն անգամ, գոչեց Միտյան ջղային անհամբերությամբ և նույնիսկ վեր կացավ տեղից։ Ես միայն աղաչում եմ ձեզ, տիկին, լսեցեք ինձ, թույլ տվեք միայն 2 րոպե ազատ խոսեմ, որպեսզի նախ բացատրեմ ձեզ ամեն ինչ, ամբողջային ծրագիրը, որով եկել եմ ձեզ մոտ, մանավանդ որ սուղ է ժամանակը, սոսկալի շտապում եմ, հիստերիկ ձայնով գոռաց Միտյան, զգալով, որ նա հենց անմիջապես կսկսի խոսել նորից, և հույս ունենալով, որ կարող է կանխել նրան։